Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жыйырма алтынчы февраль бейшемби Азаттык радиосунун кечки уктуруулары менен студияда Элиза Кененбаева. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта парламентте башкы өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктарга кыймылсыз мүлккө ээ болуусун камсыз кылуу үчүн мыйзам долбоору сунушталып жатат.
Мыйзамда Кыргызстандын мурдагы жарандары деп так көрсөтүлгөн. Бул башка мамлекеттин жараны келип бизден ала албайт жана бул мыйзам башка мамлекеттин жарандарына таркатылбайт.
Бажы бирлигинин инспекторлору этти кайра иштетүүчү Кыргызстандын бир катар компанияларынын продукциясын талапка жооп бербейт деп тапты.
Тескил лабораториялар бар, бирок аларды да мындай кичине современный кылыш үчүн дагы бир нече приборлор сатып алыш керек ал лабораторияларга. Мяс комбинаттар жок, ал бир жөн. Жөнөкөй бойнялар жок.
Кабулда Түркия элчилигинин кызматтык унаасына кол салуу болду. Мына ушул жана башка макала баяндарды жана ошондой эле Азаттыктын сыябан берүүсү алдыда сунуштайбыз. Азаттыктын радиосу, Азаттык радиосунун толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат. Парламент кумтур алтын кенин иштетүү боюнча Сентара Голд менен сүйлөшүүнү бүткөрүүгө өкмөткө дагы бир ай мөөнөт берди. Бул тууралуу токтом Жогорку Кеңештин бүгүнкү отурумунда кабыл алынды. Төрт пункттан турган токтомдо ошондой эле өкмөткө кумтур алтын кенин улутташтыруу вариантынын жолдорунда даярдап келүү тапшырылды. Эгерде бир айдын ичинде кыргыз өкмөтү Сентара менен ортак пикирге келе албаса, анда парламент өкмөттү отставкага кетирүү маселесин көтөрөт. Премьер-министр Жомарт Отурбаев депутаттарга өкмөт бир айдын ичинде акыркы келишимди алып келүүгө даярдыгын билдирди. Эгер ортак пикир табылбаса, анда өкмөт улутташтыруу вариантын даярдап койгонун Отурбаев кошумчалаган эле. Ал ортодо кумтөрдүн дагы 6 миллион долларлык акциясы камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүнкү парламенттин жыйынында Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Током Мамытов билдирди.
Мына көчөлө жаңы кабар келди дагы. Белоконь болсо арыз кайрылып атты эле, арызы менен өзүңөр билесиңер эл аралык сотко алардан утуп алып анан Канадага баратты эле. Бүгүн алдын ала дагы жанагы 47 миллион, дагы бир 6 миллион акциябыз арест болууга мүмкүн деген коркунуч бар.
Өткөн жылдын 14 октябрында Stans Energy компаниясынын арызынын негизинде Канададагы Антария соту кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алуу чечимин чыгарган. Анын үстүнөн кыргыз өкмөтү кайрадан арыз жолдогон. Соттошуу процесстери учурда уланып жатат. Украина бүгүнтөн тарта чыгыштагы майдан тилкесинен оор техникасын чыгара баштайт. Бул тууралуу өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 12 февралда Минскте кабыл алынган келишим негизинде 100 миллиметрдик куралдар учурдагы согуш линиясынан чыгарылмакчы. Бул Европа коопсуздук жана келишим уюмунун көзөмөлү астында оор техниканы чыгаруу боюнча алгачкы кадам деп айтылат башкы штабтын билдирүүсүндө. Буга чейин Украина бийликтери жикчилдер ок атууну токтотпогон үчүн оор куралды чыгарууну баштабай турганын билдирип келген. 12 февралда Минскте Германия жана Франциянын ортомчулугу алдында жетишилген келишимге ылайык 15 февралда түн ортосунда ок атышуулар токтотулуп, Украина армиясы азыркы согуш линиясынан орусиячыл жикчилдер болсо, былтыр 19 сентябрда Минскте белгиленген чектен оор аскердик техникаларды алып кетиши керек болчу, бирок бүгүнкү күнгө чейин бул талап аткарылбай келген. Ал ортодо Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Москвага карата жаңы санкцияларды киргизүү боюнча эскертүүсүнө жооп кайтарды. Лавров жаңы санкциялар боюнча кеп Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотуу боюнча келишимди аткаруудан көңүлдү башка маселеге буруу үчүн атайылап таратылып жаткан кандыгын билдирди. 25 февралда Джон Керри АКШ сенатында сүйлөп жатып, Орусияны улам жаңы аймактарды басып алуу менен Украина туруксуздук орнотуп жатат деп айыптап, Кошмо Штаттар Украина чыгышындагы жикчилдер ай башында жетишилген келишимдин шарттарын аткарбаганы үчүн жаңы санкциялар киргизилиши мүмкүн деп эскерткен эле. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Беларусь бийликтерине кайрылып, мурдагы өлкө башчы Курманбек Бакиевди жана жакындарын коргоого алгандыгына нааразылыгын билдирди. Анда мурдагы президент президенттин иниси Жаныш Бакиев өзүнүн жан жөөкөрү Алмамбет Анапиевди жок кылуу боюнча Минскте уюштурган кандуу окуя Беларусь бийлиги үчүн кооптуу сигнал деп аталган. Кайрылууда 2010-жылдын апрель окуясында жанага чейин адамдарды өлтүрүү, кордоо фактылары боюнча айыпталып жаткан Бакиевтерди Беларусь бийлиги жаап жашырып, мамлекеттик сыйлык тапшырып, атыгүл тойлорун уюштуруп, кыргыз сотун өткөрүп бербей жаткандыгына нааразылык айтылган. Президенттин кайрылуусуна удаа эле дал ушундай билдирүү менен Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чыкты. Ички иштер министрлиги Алмамбет Анапиевдин өлүмүнө шектүү катары саналган Беларусьто колго түшкөндүгү тууралуу ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Айбек Абдыразаковдун колго түшкөндүгү тууралуу маалыматты тастыктай элек, бирок бул тууралуу кененирээк 27 февралда коомчулукка маалымдааларын мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Беларусьтун тергөө комитетинин өкүлү Сергей Кабакович буга чейин бул кылмышка шектелип бирөө жарым кармалгандыгы тууралуу маалымат түшө элек деген Азаттыкка кабарлаган болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов. Соңку жаңылыктар менен болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 27 февралда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 Сыкөль акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл ооданында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз -4 +1. Ал эми Бишкекте абанын температурасы эртең түнкүсүн 2 градуска чейин суук болот, күндүз 3-5 градус жылуу болот, жаанча жаашы күтүлбөйт. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Парламентте башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктарга кыймылсыз мүлккө ээ болуусун камсыз кылуу үчүн мыйзам долбоору сунушталып жатат. Демилгечилердин айтымында мындай укук эмгек мигранттарынын мекенине кайтышына өбөлгө болот. Анткени менен айрым адистер бул демилге баш мыйзамга каршы келерин айтышууда. Ал ортодо чет элдик жарандардын кыймылсыз мүлк сатып алуу укугун чектөө сунушу кайрадан көтөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын бир катар депутаттары чет өлкөлөрдүн жарандыгын алган кыргызстандыктардын укугун кыргыз жарандарына теңөө боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатышат. Жер жана турак жай кодексине сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн максатын демилгечилердин бири депутат Бактыбек Калмаматов мындайча түшүндүрдү.
Мыйзамда Кыргызстандын мурдагы жарандары деп так көрсөтүлгөн. Бул башка мамлекеттин жараны келип бизден ала албайт жана бул мыйзам башка мамлекеттин жарандарына таркатылбайт. Бул бар болгону биздин чет жерлерде иштеп жүргөн мигрант кыргыздарга багышталат. Бирок ошолор ошол жактагы проблеманы чечиш үчүн убактылуу жарандык алып атат. Бирок кайтып келгенде өздөрүнүн атына башка мамлекеттин жараны болгон үчүн эч нерсе сатып ала алышпайт.
Сунушталып жаткан өзгөртүү парламентте биринчи окууда колдоо тапкан жана жакын арада экинчи окууга киргизилет. Кыргызстанда кош жарандуулукка тыюу салынган, бирок бир эле учурда өз өлкөсүнүн да башка өлкөнүн да паспортун көтөрүп жүргөндөр аз эмес. Кыргыз мыйзамдары жарандыгын өзгөрткөндөрдү чет өлкөлүктөр сыяктуу эле айрым менчик укуктарын чектейт. Чет элдиктерге берилчү жер ижара деп аталганы болбосо дээрлик менчик укугуна барабар экенин айрым адистер белгилеп келишет. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү комитетинин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов чет элдиктер үчүн жерге, турак жайга менчик укугун берүү баш мыйзамга каршы келет деген пикирде. Ал бул сунушту шайлоо алдындагы популизм катары баалайт.
Чет өлкөлүк жарандарга жер сатылбайт, ижарага берилет. Биз ошол түшүнүктөн, ошол нормадан сыртка чыкпашыбыз керек. Бул менин оюмча жалпы кабыл алынган бир принциптерден тайган маселелер да. Ошон үчүн бул андай шайлоонун алдындагы бир популисттик немелер болуш керек.
2013 жылдын ноябрында ошол кездеги өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев кол койгон токтомго ылайык чет элдиктер узак мөөнөткө жер тилкесин ижарага жана имараттарды жеке менчикке алууга укук алышкан. Арнамыз фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев мына ушул токтомду жокко чыгарып, четелдиктердин кыймылсыз мүлк сатып алуу укугун чектөөнү сунуштап келет.
Ноябрда Жантөрө Жолдошовтун токтому менен министрдин астындагы комиссияны жок кылып койгон да. Алар 5 жылда бир жолу карап, анан баягы жердеги ишкерлиги канча жыл жашаганы баарын тактап турганан кийин уруксат берсе да сатып алганга. Аны жок кылып койгонуна байланыштуу азыр бүтүрө алып атат, каалагандай алып атат. Азыр жок мыйзам запреттин.
Анткен менен мындай токтом Кыргызстанга чет элдик инвесторлорду тартууга түрткү болгонун ишкерлер белгилешет. Юстиция министрлигинин маалыматында Бишкек парк соода борборунун имараты түрктөрдүн жеке менчиги болуп саналат. Ал эми алдындагы жер мамлекеттики, эч убакта менчик деп саналбайт. 49 жылга ижарага берилет. Чет өлкөнүн жарандарына кыймылсыз мүлктөрдү сатуу жер тилкелеринин жана турак жайлардын кымбатташын шарттайт. Мындай пикирин Эркине саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков ортого салды.
Өзүбүздүн жарандар батирия албай жатканда, батирлердин баасы кымбат болуп жатканда мындай мыйзам киргизип батирлердин баасын дагы 10 эсе кымбаттатуу, менин оюмча бул карапайым жөнөкөй элге каршы мыйзам деп эсептейм.
Чет өлкө жарандарынын кыймылсыз мүлккө болгон укугу көптөн бери талаш жаратып келет. Акыркы убактарда буга кайрылмандар менен чет өлкө жарандыгын алган кыргызстандыктардын да жерге болгон укугу кошулду. Бейрасмий маалыматтар боюнча 1,000,000 жакын кыргызстандык чет өлкөлөрдө эмгек көчмөндүгүндө жүрөт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бажы бирлигинин инспекторлору этти кайра иштетүүчү Кыргызстандын бир катар компанияларынын продукциясын талапка жооп бербейт деп тапты. Бул тармактагы ветеринардык жана фитосанитариялык көзөмөлдөөнүн абалы жакшырбаса, Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан эт азыктары бажы биримдигинин аймагына экспорттоого тыюу салынары эскертилген. Адистер бул тармакты жакшыртуу боюнча кеңири чаралар көрүлмөйүнчө Кыргызстан жакынкы жылдарда эт азыктарын экспорттой албай турганын белгилешти. Бул жагдай туурасында кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Бажы биримдигине кирген мамлекеттердин ветеринарлык кызматтарынын адистеринен турган текшерүү тобу Кыргызстанда эт азыктарын өндүргөн 5 компанияны Евразиялык экономикалык союздун аймагына экспорттоочу боло албайт деген корутунду чыгарган. Бул тизмеге колбаса, сосиска сыяктуу эт азыктарын өндүргөн Шер, Чабрес, Риха жана Баркат сыяктуу компаниялар кирген. Мындай чечимге Кыргызстандагы жана ага үчүнчү бир өлкөлөрдөн кирген эт азыктарын көзөмөлдөөнүн начардыгы себеп болгон. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Марат Шаршекеев инспекторлор тобунун бул тармакка койгон дооматы жүйөлүү экенин белгиледи.
Өзүбүз дагы билебиз да, бизде лабораториялар азыр жок. Эски лабораториялар бар, бирок аларды дагы мындай кичине современный кылыш үчүн дагы бир нече приборлор сатып алыш керек ал лабораторияларга. Мяскомбинаттар жок, ал бир жөн. Жөнөкөй бойнялар жок, малды союз жер жок. Анан баарынан чоң проблема бул биздин мал. Ар бир райондо, ар бир областта өзүнчө бир оорулар бар, ошону текшербей, ошол малдарды тияк тиякка бөлбөй, общий ветеринария жаман иштеп атат окшойт. Сөзсүз оңдош керекпиз.
Бажы биримдигинин текшерүүчүлөрү өз корутундусунда Кыргызстандагы эт азыктарын өндүрүү тармагындагы өксүктөр катары 11 негизги кемчиликти тизмектеген. Анда негизинен эт азыктарын заманбап лабораториялык изилдөөнүн жоктугу, формалдуу ветеринардык көзөмөлдөө ыкмасы жана эпизотиялык абалды жөнгө салуунун начардыгы сыяктуу мисалдар келтирилген. Айыл чарба министрлигинин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук башкармалыгынын башчысы Байымбет Мураталиев коюлган талаптар боюнча мына буларга токтолду.
Анан талаптар бирөө эле. Талапчы. Ветеринарный требование бул бир эле требование, бүт жерде бирдей эле. Смотря кайсы эмне жөнүндө талап. Аны аткарыш керек. А то что ушул талаптарга ошолор келгенде бир жооп бердиби же жооп бербейби анысы билбейт экен. Өзү ветеринария дүйнө жүзүнчө бир эле талап. Ал почти баардык эле жерде бирдей эле окшош. Ветеринарный требование деп коет. Анан эмнеге требование? Бул башка вопрос да.
Бирок ошол эле кезде айыл чарба азыктарын экспорттоо үчүн тиешелүү техникалык талаптарды жөнгө салуу боюнча иш аракеттер өтө эле жай жүргөн дешет адистер. Заманбап лабораторияларды куруп эт азыктарын даярдоо өндүрүшүн стандарттарга шайкеш келтирүү үчүн көп каражат талап кылынаары айтылууда. Мына ошондуктан эксперт талдоочу Марат Мүсүралиев Кыргызстан жакында эт азыктарын чет өлкөлөргө экспорттой албайт дейт.
Бул ветеринария жагынан көйгөй маселелерди жоюу үчүн мисалы айтыпча 9-майда кирип калабыз, бүт баарын саталабыз, эметебиз. Бул 2-3 ай эмес, 2-3 жыл ичинде да бүтпөйт бул жумуштар. Анткени кардинал көптөгөн нерселерди, көп акчаларды сарташ керек, жакшы ветеринарларды даярдаш керек, пункттарды да көптөгөн толгон токой маселелер бар да. Ошол жагынан биз кирсек дагы ал жактын стандарттарына дал келебизби, ал чоң маселе.
Буга чейин айыл чарба министрлиги Кыргызстан бажы бирлигине киргенден кийин Евразиялык экономикалык союздун рыногуна жылына 50,000 тоннадан ашуун эт жана эт азыктарын экспорттой алат деп жарыялаган болчу. Ошол эле кезде ветеринардык жана фитосанитардык шарттарды жөнгө салуу үчүн канча каражат жана канча убакыт керек болору ачык айтылган эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Парламент кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча центра менен сүйлөшүүнү бүткөрүүгө өкмөткө бир ай мөөнөт берди. Бул тууралуу токтом бүгүн жогорку кеңештин отурумунда кабыл алынды. Украина бүгүнтөн тарта чыгыштагы майдан тилкесинен оор техниканы чыгара баштайт. Бул тууралуу өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан кабарлашты. Президент Алмазбек Атамбаев Беларус бийликтерине кайрылып, мурдагы өлкө башчы Курманбек Бакиевди жана жакындарын коргоого алганына нааразылыгын билдирди. Түркияда армян тектүү журналист Грант Динктин өлүмүнө шектүү катары өлкө полициясынын чалгын кызматынын мурдагы жетекчиси Рамазан Ак Юрек кармалды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кабылда Түркия элчилигинин кызматтык унаасына кол салуу болду. Элчилик унаасы өтүп баратканда жан кечти, өзүн жардырып жиберген. Кол салуудан түрк элчилигинин бир кызматкери набыт болду.
Чаул түрк элчилигине караштуу автоунаага жазылган. Ал түрк элчилигинин жанында токтоп турган. Унаанын айдоочусу Наут кетти.
Деп тастыктады Ооганстандын ички иштер министринин орун басары Мухаммад Аюб Саланге. Кол салуу НАТОнун Оогандагы жарандык өкүлү Исмаил Арамаздын коопсуздук кызматынын унаасына багытталган. Түрк элчилигинин имаратына Иран элчилиги да жанаша жайгашкан. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алды. Дал ушундай эле жардыруу Кабулда өткөн айда катталган эле. Анда автоунаага коюлган бомба жарылган. Жардыруу учурунда көчөдөн өтүп бараткан адам набыт кетип, 6 адам жарат алган. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму 18 февралда чыккан соңку докладында 2014 жылы Ооганстанда согуштун кесепетинен өлгөн же жарадар болгон адамдардын саны 22% өскөнүн жарыялаган. Бул акыркы 5 жылдагы эң бийик көрсөткүч. Баяндамага ылайык, 2013 жылы адамга зыянын тийгизген 8637 факт катталса, былтыр 10548 каргашалуу окуя болгон. Ал эми Улуттар Уюмунун Ооганстандагы адам укуктары боюнча миссиясынын башчысы Джорджетта Ганьон 2014 жылы жаңжалдан мерт кеткен балдардын жана аялдардын саны көбөйгөнүнө токтолду.
We saw a 40% increase in children casualties.
Биз 2013 жылга караганда мерт кеткен балдардын саны 40% өскөнүн көрдүк. Былтыр согуштун айынан 2700 бала жарык дүйнө менен кош айтышкан экен. Ал эми аялдардын өлүмү 21% көбөйдү. Былтыр 300 аял набыт болуп 611 жараат алды. Байкоочулар да эл аралык уюмдун быйыл зордук зомбулук көбөйүшү мүмкүн деген чочулоосуна негиз бардыгын айтышат. Анткени ушул жыл жаңыргандан тарта Ооганстандагы коопсуздукту камсыздоо жергиликтүү аскер күчтөрдүн колуна өттү. Өлкөдөгү 350,000 жакын аскер жана полиция кызматкерлери бул милдетти аркалоодо. Соңку 13 жыл бою Ооганстандагы коопсуздукту НАТОнун эл аралык коалициясы аткарып келген. Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Сыдык Эсенов 1980 жылдардын башында Советтик армиянын атайын бөлүгүнүн курамында Сирия мамлекетинин аймагында жашыруун кызмат кылгандардын бири. Кетмендөбө өрөөнүндө туулуп өскөн, советтик системанын көбүбүз билбеген саясатынын күбөсү болгон бул советтик аскер азыр Бишкек шаарында турат. Бүгүнкү сыяган берүүбүздө Сыдык Эсенов буга чейин көкүрөгүндө купуя сактап келаткан окуяларды азаттыктын угармандары менен ачык бөлүштү. Эсеновду Бакыт Орунбеков кепке тартты.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Сыдык мырза, сиз ушул артыңызга кылчайып өмүрүңүздүн бир үзүмүн эскерип отурсаңыз деп чакырдык. Сиз ушул армияга, аскер кызматына качан, кайсы жерде чакырылдыңыз? Кайсы жерге барып кызмат өтөй баштадыңыз?
Мен 1982 жылы ушу Фрунзе шаарынан Октябрь военкоматынан чакырылып, эле түз эле Москвага бардык. Москвадан Воскресенский деген шаарга барып, бир ай карантинде өткөндөн кийин эле бизди кайра ушу 2 айлык подготовкага даярдап, эчтеке айтпай туруп ушу даярдап бүтө баштаганда кайра бир Казакстанга сразу жиберди да бизди. Техникалардын баардыгын алгандан кийин негизи мен ракетный войска стратегическое назначение деген противовоздушный оборона.
Ошол аскер бүл Казакстанда жайгашкан бул.
Ошол азыр ошол оказывается Сарышаганда, Жезказган областында Сарышаганда полигондо испытанияга биз деген учёбкага жиберди да бизди.
А машыгу окутууларга.
Ошол жерде биз декабрга чейин болдук. Ноябрда кеткенбиз, декабрдын 20-ларына чейин болдук. Кайра декабрдын 20-ларында жанакы ракеталарды атып бүтүргөндөн кийин мунун баардыгы ошол убакта абдан засекреченный убак эле да. Анан ошондо ушу командир полка кайра ошол сууктан биз атып бүтүп учёбкадан өткөндөн кийин кайра вагон менен эшелон менен кайра келдик дагы. Анан Николаев деген шаарга техникаларды
кайра Россияга бардык.
Кайра Россияга Николаевко бардык. Николаевко барып техникалардын баардыгы жапжаңы да. Бизде мен автомобильный ротада болуп калдым да, ПВОдо. Ошол техникалардын болгон баардыгын кайра жер шартына боёдук.
Анан сиз Сирияга бара турганыңызды качан билдиңиз?
Бизди учёбкадан айткан жок, бирок биз Саршанга барганда точно айта баштады биздичи. Уже силер чет өлкөгө барасыңар депчи.
Бирок кайсы чет өлкө экенин билиндиби?
Чет өлкө деген ысык деп айтып атышчы, ысык деп. Анан, конечно, ошол командир полка ошол өзү кийин ачык эле айтты. Мен майор убагында бул агиши барган экен ошол кыйын акыбал убагындачы. Полковник Бас деген украиналык хохол болчу. Анан ошол киши абдан бизге катуу мамиле кылып айта баштады. Момундай шарт болот, момундай кыйын акыбал болот, даяр болосуңар баарыңар деп.
Сиз эсиңизде бул кайсы жол менен, кайсы шартта, кандай шартта, кандай формада, кайсы документ менен кеттиңер?
Атайын чет өлкөнүн кийимдерин кадимкидей костюм шым, көйнөк, галстук туруп размерибиз менен кийгизди. Загранпаспорттарды сүрөткө тарткан мурун эле баягы күзүндө подготовкада жүргөндө сүрөт ошого загранпаспорт менен биз как раз заграничный таможнядан эмеден өттүк да чек арадан. Оружияны билбейбиз, эчтекени билбейбиз.
Колуңузда курал жок.
Эчтеке жок.
Аскердик форма жок.
Форма жок. Анан кийин биздин военный билеттер, праволордун баардыгы алып койду да. Жок жаныбызда. Анан кийин ошол Николаевда ошо бир жума мурун кетерибизге бир 2-3 күн калганда Украинадан телевидениядан берди. Ушу эртең тружениктер, сельское хозяйствонун эмгекчилери за границага кетип атат. Теплоход Украина менен деп атайын ушу баса белгилеп айтты да.
Сиздер деңиз менен анда кайсы жерден анда?
Биз анда ошондо Николаевтан чыгып жер ортолук деңизине чыктык. Мраморное море, Черное море, Босфор, Дарданелла кысыктары менен Турциядан аркылуу өтүп анан кийин биздин Тартус деген Сириянын Тартус деген шаарына 3 суткадан кийин бардык.
Сиздин ошол Сирияда кызмат кылып жатканыңызды ата энеңиз, жакындарыңыз ушул убакта билгенби?
Жок. Ал убакта вообще эчтеке айтылган да эмес да. Ал жөнүндө бизге деген абдан КГБ деген анда саясат деген абдан күчтүү убагда бизди дагы кайсы жака барарыңарды, эмне кыларыңарды эч кандай сөз болбосун деп биз 6 айга чейин кат алышпай жашадык да. Кат алышкан жокпуз үй ата эне менен Кыргызстан менен дагы. Биздин адресибиз дагы кийин ошо 6 айдан кийинки берген адрес ошо анда Москва 400 почтовый ящик 512 КСБ дегендей тамгалар менен гана биз кат алчыбыз. Ошо каттарга жазганда ошо менен барчыбыз. Анан особо эчтеке жаздырчу эмес, жакшы служба жакшы деп.
Ошол Сирияда сиздердин алдыңыздарга кандай тапшырмаларды койду? Эмне кызмат кылдыңыздар?
Негизги ошондо саясаттын мазмуну союздун убагында ошол Ближний Востокто абдан орчундуу баягы
оор кылдар эле
деп абдан күчтүү эмес беле Иран менен Ирак согушуп аткан, андан мурун Ливияны бомбит этип кеткен израилдер, анан ошо Сирия араб өлкөсүн ошо кичине ошол сактап калыш керек го, сактап калыш керек экен да. Себеби ал өлкө деген өзү деген капиталисттик страна, бирок жанакы на путь социализм ориентациясында болгондон кийин ошону биздин саясат туура таап ошо азыркы Башир Асадтын атасы Хафиз Асад президент болчу да ошол убакта. Министр обороны Мустафа Тлас деген ошо генерал болгон. Бизди майрамдарда келип атайын өзү келип куттуктап кетиши өзүнүн эмеси мененчи жакшы чоң подарактарды берчи да 23 февральда 1 майда 9 майда бизди абдан сыйлап турган да ошондой.
Сиздер ошол Сирияда кандай шартта жашап, кандай шартта иштедиңиздер же кызмат кылдыңыздар?
Биз ошо январдын башында эле баргандан кийин ал жакта ошо плюсовая температура экен да. Кызматыбыздын эң негизги милдети ошо жанакы боевой дежурствого чыктык 10 күндөн кийин. Ошол боевой дежурствода охрана воздушных рубежей деп сразу же самолеттордун учканын кескин түрдө азайтты да. Кескин түрдө азайтып анан ушу өлкөнү өлкө деген уже военный положенияга дуушар болуп калган экен. Бүт баарыбыз да курал жарак кадимкидей уже баргандан кийин курал жаракты берди да спорттон алгандан кийин.
Биздин советтик аскерлердин формасын кийип жүрөсүздөрбү?
Жок, биз ошо Сирийский Арабский Республиканын формасын ошолордун тамагын ичтик. Ошол жердеги атайын салып койгон военный городоктор бар экен, шаарчаларчы. Дамаскыдан 60 километр, 50 километр алыс жашадык. Ошол жерде атайын военный база сыяктуу дайчы. Бирок абдан шарт абдан жакшы болду. Ысык экен аябай, 50-60 градус ысыкта жашадык.
Сиз кызмат кылган учурда мындай коопсуз же болбосо мындай аскерди кармаш мындай болгон жокпу?
Боевой тревогалар болуп атты. Самолеттор учуп келип атканда биздин территорияга, то есть арабтардын үстүндөгү территорияга кире баштаганда биринчи ирет Хафиз Асадтын приказын күтчүбүз. Ошо жанакы тиги ракетаны кое бериш керек да. Ал
самолеттор кимдики дейсиз?
Самолеттор Фантом 15, булар еврейлердин самолеттору, то есть израильский. Израильский самолеттор болчу да. Основном ошолор, анан Америка Кошмо Штаттарынын коштоосу менен болчу да бул. 7-нчи флот дагы ошол жерде сүзүп жүргөн эле да.
Сиз ошол учурда эмне кылып жүрөм? Сиз Советтер Союзунун атуулуу катары мекенди коргоого жөнөтүлүп, анан Сирияга кызмат кылып атканда эмне ойлор келди?
Эми ал убакта биз деген патриот катары биз сезчүбүз да, ошо интернациональный долг деп бизди айтты, как Афганистандай болот, ушундай силердин дагы ушу деп бизди ошондой жанакы замполиттердин баардыгы ошондой обучение окутту эле да.
Советтер Союзунун досу,
Советтер Союз, ооба,
социалисттик системаны куруп аткан мамлекет деп да.
Ооба, силер интернациональный долгсуңар, силер баардык жагынан ушундай аткарасыңар. Если надо ушундай кол алып курал менен дагы биз сактап калышыбыз керек өлкөнү деп биз ошол жердеги жанакы жаңы поколение экен, ошондо 300-й комплекс деп айтат орусчасычы. Бул деген только жанакы Ленинград менен Москваны карай турганда коргой турган ракеталар экен да. ПВОнун эң жетишкен немесичи, деңгээли. Ошонун эки системасын, то есть эки полкту койду да, эки жерге койду да. Мен ойлойм, ушу благодаря ошол боюнча самолеттор деле учуп кире алган жок да. Если бомбить эте баштаганда эле бир ракета бир 50 самолетту талкуулап түшмөк да. Негизи биз ал жөнүндө абдан бизге эч кандай эч жака информация бере албайбыз, допустим азыркы убакта делечи. Күчтүү экен да ошол Советский Союздун 300-й комплекс, андан кийинкилер жанакы Искандер там ошол убакта 81-жылкы чыккан дагы эң мыкты комплекстерди алтарып койгон да.
Садык мырза, мына ошол нерсе көп нерсени айтып атасыз. Сиз эмне үчүн ушул убакка чейин ошол нерселерди ачык айткан жоксуз?
Биз деген кол коюп берген элек, военный тайнаны биз сакташыбыз керек эле.
Ошол сиз менен чогуу Кыргызстандан канча жигиттер кызмат кылды эле, алар кайда, эмне иш жумуш кылып атышат? Азыр байланышыңыз барбы?
Бирөө экөө менен байланышып жүрдүм, бирөө мени менен политехнический институтта окуп бүттү. Азыр ал гражданин России, ошол жакта иштеп жүрөт, үй бүлөсү бар. Экинчи балдар Кантта турат, Кантта эки бала бар, да, кыргыз бала.
Мына Сыдык мырза, азыркы учурда Кыргызстандын жаштары ошол Сирияга барып кызмат кылып, жихадка чыгып, кайсы бири максатты аркалап атышат да. Анан сиз ушул бүгүнкү күндүн көзү менен ошол жаштар жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Кандай көз караштасыз ошолго?
Мен абдан терс караймын. Себеби дегенде азыр бизде биз деген правовое государство, демократический государство деп биз айтып атабыз. Биздин жаштар деген негизин айтканда биздин өзүбүздүн өлкөнүн саясатына да туура келбейт да. Айткым да келет ушул учурдан пайдаланып, биздин саясат бөлөк, кыргыз эли андай нерсеге да барбаш керек.
Урматтуу радио окуучулар, биз менен маекте Бишкек шаарынын тургуну, бир убакта совет заманында Сирияга барып өзүнүн аскердик милдетин өтөп келген замандашыбыз Сыдык Эсенов болду.
Маекти Бакыт Орунбеков жүргүздү азаттыктын кабарчысы. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган баардык баян маектерди биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дереги азаттык чекит KG, ал эми биз менен байланышууну кааласаңыз баардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктан, Твиттерден, Одноклассники жана Моймерден Кыргыз азаттыктын алгысы жана азаттык медиа деген аталышта издеп тапсаңыз болот. Сиздер менен студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жакшы калыңыздар.